că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine, în această ocazie, a revenit la microfon doamna avocată Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Ca de obicei, numărul nostru de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție preț de aproape o oră, sau 0751-400-300, cel din urmă număr este efectiv pentru mesaje, exclusiv pentru mesaje. Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră, cum spuneam, la 021-269-0808. Începem puțin mai târziu, dar sperăm să recuperăm timpul. Astăzi vorbim despre orice speță care ține de domeniul juridic, mai puțin cele ce țin de pensii. Acolo avem un regim special, alocăm o ediție în mod deosebit, unui invitat pe care îl chemăm și cu ajutorul căruia răspundem la întrebările dumneavoastră. Așadar, dacă aveți întrebări din domeniul pensiilor, vă invităm să le scrieți și să ni le trimiteți la 0751 400 300. Noi le salvăm și la vremea potrivită răspundem. Astăzi, pentru toate celelalte spețe care sunt foarte multe. Doamna avocat, până când cei ce ne urmăresc vor forma numărul nostru de telefon, aș dori deja să încep să dau citire întrebărilor pe care le-am primit până acum. Nu știu dacă reușim să le acoperim, dacă nu, ca de obicei, ceea ce nu reușim să acoperim, alocăm unei ediții speciale. Iată o întrebare pe care am primit-o din partea unei doamne din Bistrița, ne spune dumneai, că este, nu ne dă numele, dar ne întreabă, probabil și în contextul situației în care se află, ne expune că are 3 copii și își se îngrijorează cu privire la custodia acestora. Știți că de obicei când ajung oamenii să se despartă, se lansează amenințări că... Dacă pleci...
Întotdeauna se întâmplă așa, sau da. În cele mai multe cazuri așa se întâmplă, pentru că de obicei atunci când intervine o separație între soți, atunci când intervine practic divorțul, intervin și orgoliile și orgoliile se întâlnesc undeva la mijloc și nu știu dacă întotdeauna lucrurile se finalizează bine pentru toată lumea, cu toată lumea mulțumită. Sunt situații și situații și de aceea apar și astfel de probleme și aceste probleme, sigur că nasc tot felul de întrebări, pentru că ipotezele sunt multe și atunci trebuie să știi exact cam ce ai de făcut, astfel încât să-ți aperi interesele cât mai bine.
Așa este. Iată o primă întrebare a acestei doamne, care menționează are 3 copii. Prima întrebare, cum pot... A avut mai multe întrebări pentru noi, așa cu liniuță, probabil că s-a gândit mult la ele. Nu e situație ușoară, așa cum spuneați. Deci, cum îmi pot maximiza șansele să obțin custodia tuturor celor 3 copii?
Nu știu dacă putem vorbi despre o maximizare a șanselor. Până la urmă, atunci când vorbim despre copii, atunci când vorbim despre autoritate părintească, pentru că, de fapt, această custodie despre care vorbește toată lumea se numește autoritate părintească. Autoritatea părintească poate să fie, și aș vrea să intru puțin într-o teorie, ca să înțelegem exact ce înseamnă, de fapt, această custodie. Autoritatea părintească înseamnă că ambii părinți, sau doar unul dintre ei, răspund pentru copii. Nu este vorba de a decide singur. Pot să decid singur dacă îmi este permis acest lucru de o instanță judecătorească sau decid împreună cu celălalt părinte. Asta înseamnă că ambii părinți răspund pentru ceea ce fac copiii, că ambii părinți iau deciziile împreună în tot ceea ce privește viața copilului, iar acolo unde instanța stabilește o autoritate părintească exclusivă, doar acel părinte va decide și doar acel părinte va răspunde pentru tot ceea ce va face copilul său, atât timp cât există această autoritate părintească exclusivă. astfel încât, revenind la întrebarea care ne-a fost pusă, cum îmi maximizez șansele, depinde la ce ne referim. Fie că ne referim la autoritate părintească, dacă o dorim a fi exclusivă, sau ne referim la domiciliul părinților. Pentru că de cele mai multe ori această custodie se referă, de fapt, la domiciliu. Asta înțeleg oamenii prin custodie în cele mai multe cazuri. Și este firesc să fie așa, pentru că oamenii pornesc de ideea legislației trecute, când știam că se încredințează copilul unuia dintre părinți. Și atunci oamenii asociază cumva domiciliu cu încredințarea.
Păi asta zic.
Dar trebuie să disociem lucrurile. Autoritatea părintească înseamnă ceva, domiciliul minorului înseamnă cu totul altceva. Domiciliul înseamnă, efectiv,
unde locuiește
copilul, cu care dintre părinți locuiește copilul. Că pot exista și domicilii alternative. O perioadă la un părinte, o perioadă la alt părinte. Și acum, dacă ne referim la autoritatea părintească, trebuie să știm că autoritatea părintească are o regulă. Regula este comună, în sensul că ambii părinți se ocupă de copii și ambii răspund. Dacă țintim cumva, dacă scopul nostru este a avea o autoritate părintească exclusivă, asta înseamnă că noi vom face tot ceea ce depinde de acel copil, noi vom decide cu privire la toate aspectele vieții copilului, fără a fi nevoie să solicităm și părerea celuilalt părinte, trebuie să știm că aceasta este excepția, așa cum este ea reglementată de lege. Și aici, pentru că vorbim despre o excepție, legiuitorul ne și spune când se poate acorda această autoritate părintească în mod exclusiv. Pentru că trebuie să ne gândim că, până la urmă, fiecare dintre părinți are dreptul său de a avea și de a se ocupa de copil. Și atunci este evident că legiuitorul are în vedere niște situații de excepție, niște situații care ar presupune un disconfort pentru copil, care ar presupune un pericol pentru copilul respectiv, dacă el ar avea, dacă acel părinte ar avea autoritate părintească față de copil. Prin urmare, pentru a avea o autoritate părintească exclusivă, trebuie să dovedim că celălalt părinte nu este bun, dar nu că nu este bun pentru că nu face poftele copilului sau pentru că, știu eu, nu vine foarte des la copil, nu. Că nu poate oferi toate garanțiile morale, în primul rând, și sociale și materiale, pentru a avea autoritate părintească. Asta înseamnă că acel copil poate fi pus în pericol dacă păstrează legătura și dacă părintele respectiv are autoritate părintească. Știu eu, poate sunt părinți care au anumite vicii, poate sunt părinți care au un anumit trecut, poate sunt părinți care au un anumit anturaj, poate sunt părinți care sunt violenți. Și atunci noi trebuie să vedem dacă într-adevăr acele excepții pe care legiuitorul le-a prevăzut cu titlul de exemplu, în mod evident, pot pune sau nu în pericol dezvoltarea copilului, că despre acest lucru este vorba. Trebuie să ne asigurăm că în momentul în care avem autoritate părintească comună sau exclusivă în funcție de situație, acel copil nu va fi pus în pericol teoretic niciodată, din niciun punct de vedere. Asta înseamnă creștere, educație, viață socială.
Dar aici nu intervine și o doză de subiectivism?
Sigur că da. Sigur că intervine și o doză de subiectivism.
Totdeauna afirmația este: la tine copilului nu-i merge bine,
sigur că
cu tine,
da, doar
nu
că
este
nu
okay.
Ne limităm doar la a vorbi. Și noi am spus pe parcursul emisiunilor de foarte multe ori că un proces, atunci când avem un proces, trebuie să și dovedim ceea ce susținem. Ori toate lucrurile astea despre care eu vorbesc aici trebuie să fie dovedite în fața judecătorului. Asta înseamnă că trebuie să am probe solide care să conducă judecătorul spre o soluție pe care noi o urmărim. Dacă eu am suficiente probe, aș da un exemplu aici care este cumva ușor de înțeles. Să ne imaginăm că părinții sunt despărțiți, poate de un an, doi, trei, cinci, și nu au mai ținut legătura unul cu altul. Și este o situație des întâlnită, de aceea vreau să dau acest exemplu.
Da.
Unul dintre părinți este plecat în străină tată și nu a mai ținut legătura cu copilul, nu l-a mai contactat, nici măcar mama, spre exemplu, care a rămas cu copilul în țară, sau tatăl care a rămas cu copilul în țară, ar vrea să ia legătura cu celălalt părinte la un moment dat. Poate că vrea să lege cumva, să refacă relația părintelui cu copilul, dar poate are nevoie de acordul lui pentru o înscriere la școală, pentru o intervenție chirurgicală, pentru a putea pleca într-o excursie și așa mai departe. Exemplele sunt diferite pentru că, până la urmă, fac parte din viața noastră tot felul de situații.
Da.
Și atunci, dacă acel părinte la care este copilul în țară este în imposibilitatea de a lua legătura cu celălalt părinte, este evident că tot timpul va fi această piedică. Și atunci interesele copilului ar putea fi prejudiciate pentru că celălalt părinte este de negăsit. Este o situație în care o instanță ar putea să stabilească o autoritate părintească exclusivă. Și sunt multe astfel de situații, cum este acest exemplu, pentru că atunci când instanța decide cu privire la autoritatea părintească, scopul este să asigure o bună dezvoltare a copilului, dar și o creștere și o viață normală. Asta înseamnă că noi urmărim să protejăm interesele minorului atunci când decidem ceva care îl privește, că până la urmă îl privește pe minor toată această situație. Nu este autoritatea părintească, nu este un avantaj al părintelui, este un drept al copilului de a crește în mod normal, de a se dezvolta în mod normal și atunci trebuie să ne asigurăm că mediul în care el va rămâne sau condițiile în care el va rămâne vor fi cele mai bune pentru dezvoltarea lui.
Mulțumesc frumos. Mai avem întrebări. De-abia am depășit prima întrebare a ascultătoarei noastre. Reamintesc că celor care ne urmăresc, emisiunea, e bine să știi, este în direct pentru dumneavoastră, toți cei care ați deschis radioul sau televizorul, așa că numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, sau dacă nu reușiți să ne prindeți la telefon, ori telefonul este ocupat, puteți să ne scrieți mesajul dumneavoastră la 0751 400 300. Repet numărul unde ne puteți apela: 021 269 0808. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Alături de noi în această ocazie este doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, până când vom prelua apelurile ce vor sosi, aș dori să mergem mai departe și să vorbim tot despre această situație a desfacerilor de căsătorie și a implicațiilor care se răsfrâng asupra copiilor. Mai este o întrebare pe care nu doar ascultătoarea în speță, ci în general persoanele o adresează. Am primit și noi această întrebare. Pe modelul vechi din perioada comunistă, întrebarea este următoarea: dacă plec de acasă cu copiii, se consideră că am părăsit domiciliul conjugal? Ba mai mult, poate să facă o plângere împotriva mea pentru răpire?
Da, este într-adevăr o întrebare care încă se mai pune, deși suntem la ceva ani de la adoptarea noului cod civil și codul este în 2011, deci au trecut 14 ani deja, aproape 14 ani, undeva în toamnă se fac. Și întrebarea persistă. Trebuie să știm că a plecat de acasă
Îmi iau copiii și plec
nu înseamnă că am părăsit domiciliul conjugal și că nu înseamnă, într-adevăr, înseamnă că am părăsit domiciliul conjugal, dar
da,
asta
am plecat
nu înseamnă
din domiciliu.
Că acest lucru poate avea un efect negativ asupra mea. Pentru că întotdeauna trebuie să vedem care
că
sunt motivele.
Rețin așa, dacă eu am plecat din domiciliu, eu sunt vinovat de desfacerea căsătoriei.
Nu putem face această asociere în niciun caz, pentru că să ne imaginăm că o persoană este, unul dintre soți, să spunem, este determinat să plece din acea locuință de un anumit comportament.
Da, poate celălalt este violent.
Poate celălalt este violent, poate viața este cumva insuportabilă,
da.
Poate sunt efecte care se pot răsfrânge în mod negativ asupra copiilor și atunci părintele decide că este mai bine pentru a asigura copiilor un mediu stabil, este mai bine să plece din acea locuință până când se clarifică lucrurile, până când se pronunță divorțul sau pentru totdeauna, dacă nu vrea să se mai întoarcă acolo nici măcar după ce părțile au discutat sau după divorț, în funcție de situația locativă respectivă. Prin urmare, nu trebuie să ne gândim că dacă un părinte pleacă cu copiii de acasă, poate fi acuzat de ceva. Nu, dimpotrivă, poate să dovedească că acea plecare împreună cu copiii sau poate singur, poate sunt situații în care nu există copii sau nu există copii minori, acea plecare poate reprezenta de cele mai multe ori, și chiar așa se întâmplă, o protecție în plus pentru cel care decide să plece. Sunt multe astfel de situații și observăm din ce în ce mai mult că s-au înmulțit actele de violență, actele de violență domestică. Chiar am observat că sunt tot felul de campanii care să sprijine cumva acest subiect în sensul de a stopa cumva actele de violență sau de a încuraja victimele să ceară ajutorul, pentru că sunt multe astfel de situații și de cele mai multe ori copiii sunt cei care suportă efectele unor astfel de acte de violență. Și atunci cred că cel mai bine și cea mai bună decizie este să pleci din mediul în care te simți în pericol atât tu cât și copiii. Și aș vrea să punctez aici așa ca o chestiune, deși nu are legătură cu întrebarea legată de violența aceasta domestică, trebuie să știm că există și situații în care putem fi protejați altfel. Avem o legislație care permite emiterea unui ordin de protecție și atunci, dacă sunt motive care ne-ar determina să decidem să plecăm, putem apela la această procedură a ordinului de protecție și atunci nu vom pleca noi din acel domiciliu conjugal, ci va pleca agresorul, adică cel care pune în pericol siguranța familiei.
Chiar dacă îi aparține imobilul?
Chiar dacă îi aparține imobilul, pentru că vorbim despre o situație care este provizorie, dar prin care se încearcă înlăturarea unui pericol iminent. Și acest pericol iminent nu înseamnă doar violență fizică, cum se întâmplă de cele mai multe ori, oamenii asociază noțiunea de violență doar violenței fizice, nu, vorbim despre tot felul de violențe care pot fi psihice, care pot fi verbale, care pot fi pecuniare, care pot fi culturale și așa mai departe. Deci tot ceea ce înseamnă o presiune, o hărțuire, să-i spunem așa, între ghilimele, prin comportamentul celuilalt, poate însemna violență și atunci se poate dispune un ordin de protecție, astfel încât familia respectivă să poată fi protejată, iar agresorul să fie înlăturat o perioadă de timp din acel mediu, pentru că, până la urmă, oamenii reacționează de cele mai multe ori și ca urmare a unui impuls și știți cum e, timpul trece și atunci ne așezăm cumva gândurile și poate revenim la sentimente mai bune.
Mergem mai departe cu subiectul nostru, dar ne întrerupem un pic pentru un mesaj care pleacă cumva din acest subiect. Reamintesc că numărul de telefon 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru mesaje sau ne puteți suna la 021 269 0808. Doamna avocat, iată o întrebare. Ne spune doamna Virgilia Benghia, ne întreabă: vă rog frumos, în ce situație o persoană nu poate fi dată afară din casă? Apropo, că vorbeam că, iată, în cazul unui ordin de protecție, proprietarul imobilului poate fi evacuat din propria casă,
sigur că da,
dacă acolo rămân în urmă cei din familia lui și care ar fi puși în pericol.
Da, este greu, că nu putem răspunde exact la această întrebare. Când nu poate fi cineva evacuat din casă? Mai bine spunem, când ar putea fi cineva fi evacuat din casă? Pentru că aici sunt multe situații. Depinde de statutul celui la care ne referim. Poate că vorbim despre proprietar, poate că vorbim despre un chiriaș, poate că vorbim despre unul dintre soți. Și așa, ipotezele sunt nenumărate. Cert este că atunci când vorbim despre violențe, persoana respectivă care este violentă poate fi evacuată din locuință, chiar dacă este locuința ei proprietate personală, pentru că ne interesează persoanele cu care ea conviețuiește, da? Ne interesează protecția celor cu care ea conviețuiește. Acum, dacă ne referim la cel care este proprietar într-o anumită conjunctură, sigur că proprietarul teoretic nu ar putea fi evacuat din locuința sa.
Dar dacă sunt mai mulți proprietari?
Dar dacă sunt mai mulți proprietari, aici se pune problema că trebuie să știm dacă este vorba de o coproprietate pe cote părți, dacă este o coproprietate în devălmășie, ce fel de coproprietate este acolo. În principiu, coproprietarii nu pot fi evacuați din locuința comună, pentru că și ei au un drept de a locui acolo. De exemplu, bine, dacă este vorba despre o nudă proprietate, adică am înstrăinat casa cuiva, dar am drept de am un uzufruct viager, da? Am un drept de a locui acolo pe tot timpul vieții. În această situație, eu ca uzufructuar, adică cel care am dreptul de a locui acolo, nu pot fi evacuat, chiar dacă nu mai sunt proprietarul imobilului, pentru că am acest drept de a locui acolo până la sfârșitul vieții. Deci, întrebarea este cumva generală, da, poate da. Dacă ar veni cu niște amănunte, am putea să, să dăm niște răspunsuri mult mai punctuale, pentru că situațiile sunt diferite, ipotezele sunt multe și atunci am încercat așa cumva să mă gândesc la câteva exemple, da, astfel câteva încât situații. Care ne-a întrebat să poată înțelege, măcar în linii generale, o idee pe care ar putea să-și o însușească și să-l ajute efectiv.
Mulțumesc frumos, doamna avocat. Avem un apel în așteptare. Haideți să preluăm și acest apel. Alo?
Alo, bună ziua, sunt Româna.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Am și o întrebare pentru doamna avocat, prin dumneavoastră.
Da, vă rog.
E vorba de retrocedare de pământ.
Așa.
Am ascultat acum două luni sau mai bine în urmă de o discuție de retrocedare de pământ.
Da.
Să vă spun și problema mea. Tata a băgat în CAP 19 hectare. Cu prima ocazie s-a dat 10 hectare la toată lumea, unison. A mai rămas 9 hectare. Cu legea Lupu, doamna avocată știe de ce vorbesc, nu știu numărul legii, dar așa se spunea, legea Lupu.
Da, da, da. Legea 1/2000.
A mai trebuit să luăm 9 hectare. M-am dus la registrele statului unde era depuse de primărie, am scos adeverință de 9 hectare, am mers la primărie și le-am depus, primăria mi-a aprobat doar 4 din 9 și mi-a dat adeverință de 5 care nu mi-a dat, care n-a vrut ei sau nu știu ce, că nu mi le-a dat. Întrebe doamna avocată dacă dorește să-mi spună, mai e vreo șansă de recuperat?
Dacă dumneavoastră ați primit validare, practic așa se numește, validarea comisiei de aplicare a fondului funciar pentru 4 hectare din 9 hectare și dacă nu ați atacat acea hotărâre, pentru că era un act care trebuia atacat, nu mai puteți solicita și nu mai puteți face nimic, pentru că deja nu mai sunteți în termen. Adică legea fondului funciar prevede o procedură prealabilă în sensul că formulezi cererea prin care solicit reconstituirea dreptului de proprietate, comisia de specialitate își face treaba în sensul că validează sau invalidează.
Răspunde cererii.
Exact, răspunde cererii și dacă răspunde favorabil cererii, trimite mai departe la Comisia Județeană pentru validare și pentru emiterea titlului de proprietate. În cazul în care nu se aprobă toată suprafața care a fost solicitată, se emite o hotărâre a comisiei respective în care se menționează de ce s-a întâmplat așa, de ce a fost aprobat o suprafață și de ce a fost respinsă cealaltă suprafață. E, acea hotărâre a comisiei trebuia atacată la instanța de judecată. Da. Dacă nu ați atacat-o, nu se mai poate face nimic, pentru că deja acea hotărâre a intrat în circuitul civil, în sensul că a devenit definitivă și a și produs efecte.
Da. A mai fost acum un an... Am mai fost acum un an, în 2024, o lege de retrocedare a pământului. Nu puteam să revin atunci?
Atunci era vorba despre alte terenuri, nu cele care au făcut deja obiectul solicitării.
Da, am înțeles. Mulțumesc mult, să rămână.
Mai bine, la revedere! Haideți să menționăm și despre ce terenuri a fost vorba sau ce a vizat legiuitorul anul trecut.
Acolo vorbeam despre niște terenuri care nu au făcut niciodată obiectul retrocedării, nu s-a solicitat niciodată nimic cu privire la ele. Vorbeam despre terenuri care erau aferente caselor, care erau un preajma localităților, cumva terenuri care niciodată nu au fost puse în discuție de nicio altă lege de reparație, că au fost legi de reparație, legea 18 care a suferit mai multe
foarte modificări,
a fost legea 10 pe 2001, da, care iarăși a fost o lege de reparație, a fost legea 112, au fost multe legi de-a lungul timpului de reparație și atunci când nu a făcut ceva obiectul unei legi anterioare, putem vorbi despre ultima lege în vigoare. Ea nici n-a venit să cumva să adauge sau să modifice ceva, ci a venit doar să clarifice niște lucruri și practic să permită o restituire a unor terenuri care nu fuseseră anterior avute în vedere.
Bun, haideți să mergem mai departe, ne întoarcem, de fapt m-am uitat la ceas, cred că ar trebui să luăm o pauză muzicală acum și apoi să mergem mai departe, pentru că nu am mai avea timpul necesar și aș vrea să dau un răgaz și invitatei mele. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, câteva minute de muzică și apoi revenim.
Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
Ne-am întors, am promis că vom lipsi doar câteva minute, sperăm că v-ați bucurat de piesa oferită și acum mergem mai departe cu emisiunea E bine să știi. Mai avem aproximativ 20 de minute, chiar mai puțin de 20 de minute din această ediție. Puteți să ne apelați la 021-269-0808, acesta este numărul nostru de telefon fix, 021-269-0808. De asemenea, ne puteți trimite mesajele la 0751 400-300. Am văzut și câteva apeluri înainte la acest număr. Din păcate nu putem răspunde, chiar nu putem răspunde. Nu avem posibilitatea tehnică pentru lucrul acesta, așa că nu putem decât să preluăm mesajele dumneavoastră. Singurul telefon la care putem răspunde în direct este cel menționat mai devreme, 021-269-0808. Alături de mine în această ocazie este doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, avem un alt apel, preluăm apelul. Alo?
Da, să rămâne și pacea domnului, doamna.
Bună ziua!
Moderatoare.
Bună ziua!
Ascultătoarea dumneavoastră, Ion din Suceava, poate mai mă rețineți.
Da, 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 după voce vă recunoaștem. Ia spuneți, domnul Ion.
Eu sunt, vă spuneam, cu afectat de un handicap grav și întrucât am probleme mari cu alimentația, cu asistentul ăsta personal, primăria nu mi l-a dat, vă rog, și eu primesc bani, dar eu nu am om care să mă ajute, deci mă confrunt cu probleme de autoîngrijire. Ca urmare, din aceste motive, fac niște plănuiesc să cumva să plec în Italia la copii. Problema mea, l-am întrebat și trecută și n-am primit un răspuns concret. Poate doamna avocat cumva să spună concret. Deci eu am certificatul, vă rog, din cadrare grav cu accent personal nerevizuibil. Dacă plec din țară, vă rog, asta vreau răspunsul aici. Sunt probleme, deci, de a pierde aceste drepturi?
Dumneavoastră, atât timp cât sunteți cetățean român, nu pierdeți niciun drept din cele pe care le aveți. Legiuitorul nu stabilește că trebuie să locuiți undeva anume. Important este să se mențină starea în care sunteți. Înțeleg că aveți un certificat de handicap cu un însoțitor care este nerevizuibil. Asta înseamnă că este permanent.
Am și o vârstă. Scuzați-mă că am vorbit în suprapus cu dumneavoastră.
Înseamnă că dumneavoastră aveți în continuare dreptul de a primi această indemnizație pentru un soțitor, că de fapt aici este problema. Dacă pierdeți... Nu veți pierde aceste drepturi, preferabil este să aveți un card pe care să vi se vireze lunar acea sumă, pentru că așa este cel mai bine, și veți avea în continuare drepturile respective, pentru că nu interesează pe nimeni unde locuiți efectiv. Important este ca dumneavoastră să fiți în continuare în situația cu handicapul respectiv.
Așa, deci eu nu mai am, am să pun la vreo eventuală comisie în Italia, sau, pentru că eu am certificatul nerevizuibil.
Păi dumneavoastră veți primi în continuare drepturile de la statul român. Dumneavoastră doar vă duceți acolo, poate vă și întoarceți, știu eu, peste o lună, două, trei, nu,
dacă
aveți de, nu vă stabiliți în permanență
acolo.
Nu
mor acolo, da. Nu deci, dreptul meu este, n-ar trebui, dar spuneți-mi unde sunt precizate, în ce articol de lege.
Nu există un articol în mod normal. Legea stabilește care sunt condițiile pentru care se acordă aceste drepturi. De la domiciliul dumneavoastră. Dumneavoastră nu vă schimbați domiciliul, dumneavoastră vă schimbați doar reședința. Puteți să mergeți să locuiți la Baia Mare sau puteți să mergeți să locuiți în Germania, în Italia și să vă întoarceți, că domiciliul dumneavoastră stabil este tot unde.
Câtă vreme nu schimbați
exact,
domiciliul.
Câtă vreme nu schimbați domiciliul, toate lucrurile vor fi în continuare la fel.
Dar rezidența, de exemplu, cum e treaba cu rezidența, vă rog?
Nu am înțeles.
Cu rezidența, rezidența este reședința. Reședința este...
Cred că se gândește să-și obțină rezidență în străinătate.
Dacă vă obțineți rezidență în străinătate...
Eu am mai fost, doamne, fac o paranteză scurtă, vă rog. Eu am mai fost în 2016-2017, unde am fost operat și a trebuit să stau un an și ceva, pentru că trebuia să mă supune la așa zisă procedură de stabilizare cardiovasculară și cu operație inghinală. Ca urmare... Atunci am făcut fiica mea rezidență și am beneficiat de un medic de familie care am avut și afecțiuni cardiovasculare pentru care trebuia, repet, să se facă acea stabilizare cardiovasculară și urmam și tratament medicamentos.
Deci dacă dumneavoastră vă schimbați domiciliul, nu veți mai avea drepturile pe care le aveți în România. Important este să vă mențineți domiciliul aici.
Scuzați-mă iar. Deci dacă beneficiezi de o rezidență, înseamnă că e schimbare de domiciliu a ta?
Nu, rezidența este cu totul altceva. Rezidența este că stau la o anumită adresă, o anumită perioadă. Domiciliul stabil la dumneavoastră va fi în România. Că aici locuiți, aveți aici toate, exact. Da. Aici aveți proprietățile, aici aveți toate lucrurile. Doar vă duceți acolo pentru o perioadă de timp.
Dar unde aș juca frumos aici, vreau să, ca să pot să mă apăr în caz că o să fiu, cine știe, agresat de cineva din comisie, să nu încerce să taie din aceste drepturi în cazul că află că am plecat, știți? Să mă apăr, să spun, domnule, la legea 448, de exemplu, este vorba, despre asta vorbim.
Legea respectivă spune că se acordă această indemnizație persoanei de către autoritatea de la domiciliul său. Atât timp cât dumneavoastră nu v-ați schimbat domiciliul, nu s-a schimbat nimic în situația dumneavoastră.
Adică nu găsim un text de lege în care să se menționeze punctual dacă persoana cu dizabilități pleacă din țară. Nu e nevoie. Nu e nevoie pentru că se discută despre, legea menționează despre concret legea, condițiile de acordare.
Exact, legea stabilește care sunt condițiile de acordare. Asta vi s-au acordat, prin urmare nu s-a schimbat nimic în situația dumneavoastră.
Cu condiția să se mențină domiciliul în România, domnul Ion, da?
Da, în concluzie, eu pot fi preluat de copii pentru a fi în Italia, primesc aceste drepturi brănești, de exemplu, în cazul meu, prin CES Bank.
Da, asta v-am și spus, că este bine să aveți un card pe care să vi se vireze acești bani, da? Să aveți un cont și un card.
Prin cec, prin virament, prin cec vor primi și copiii în Italia. Aici e o problemă bancară cu care rămâne să discut cu cei de la cec.
Da. Multă sănătate, domnul Ion, mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Mai bine, mergem mai departe. Mergem mai departe pentru că nu mai avem decât vreo 9 minute din această emisiune. Domnul avocat, a revenit ascultătoarea noastră care ne adresase întrebarea cu privire la evacuarea din casă, în ce condiții poate fi dat o persoană afară din casă. Ne scrie doamna Virgilia Benchea și iată și întrebarea, sau mă rog, completarea. Ne explică și e foarte lămuritor acum. Să vă citesc. Copiii primei soții, care este în viață, au dat-o în judecată pe femeia care a fost împreună cu tatăl lor decedat. Deci, mă rog, probabil că e o prietenă a doamnei. Deci au dat-o în judecată pe femeia care a fost împreună cu tatăl lor decedat, căsătorită în ultimii ani de viață ai tatălui. Deci, probabil că doar câțiva ani au fost. Copiii vor să scoată casa la vânzare în urma decesului tatălui lor. În jur de 30 de ani au locuit în casă, adică bărbatul și cu cea de-a doua femeie, dar s-a căsătorit cu ea în ultimii ani până să moară bărbatul. Iar copiii din prima căsătorie vor să scoată casa la vânzare.
Situația acum este cu totul alta. Acum putem să răspundem punctual acestei întrebări. Trebuie să știm așa, că în momentul în care o persoană decedează, trebuie să știm care sunt moștenitorii ei, da? Avem soț sau nu avem? Avem copii sau nu avem? Avem părinți sau nu avem? Și atunci, în funcție de rudele care mai sunt în viață la momentul decesului respectiv, știm exact cum stăm. În situația aceasta vorbim despre un soț supraviețuitor. Înțeleg că poate acea casă a fost a soțului care a decedat dinainte de căsătorie. Bănuiesc că așa este.
Da, nu menționează.
Dacă este așa, soțul supraviețuitor, adică doamna, soția cea de-a doua soție, are un drept de moștenire, pentru că este soție supraviețuitoare. Soția supraviețuitoare are, venind în concurs cu moștenitorii descendenți, are o pătrime, adică un sfert din moștenirea soțului respectiv. Asta înseamnă că această doamnă are un drept la acea casă, chiar dacă este doar un sfert din acea casă, dacă acea casă era a soțului dinainte de căsătorie în mod exclusiv, să nu fi fost cumva împreună cu cu prima soție și să nu fi făcut partajul. Deci, iarăși sunt tot felul de ipoteze care pot fi discutate, dar...
Avea două mari situații, exact. Ori să fie casa bărbatului...
Exact.
De dinainte de căsătoria cu prima soție.
Sau
să fie un bun comun cu prima soție.
Și atunci, oricum, ideea este că cea de-a doua soție are un drept de moștenire, indiferent de natura acelei case, că e bun propriu al soțului decedat, că a fost din prima căsătorie și nu s-a făcut partajul și s-a menținut această stare de indiviziune, nici n-are importanță. Important este că doamna are un drept de moștenire, asta înseamnă că va primi un sfert din ceea ce a aparținut soțului său și asta înseamnă că, în mod teoretic, nu poate fi dat afară din casă, așa pur și simplu. În momentul în care vorbim despre moștenirea unei persoane și știm care sunt categoriile de moștenitori, știm care sunt cotele moștenitorilor, aici înțeleg că sunt doi copii probabil, asta înseamnă soția un sfert, trei sferturi copii în viață, prin urmare avem o grămadă de moștenitori acolo, fiecare cu cota lui. Această stare de coproprietate, că până la urmă moștenirea cu mai mulți moștenitori duce la o coproprietate, înseamnă că părțile ar trebui să iasă din indiviziune. Această ieșire din indiviziune înseamnă că acea casă fie este vândută împreună de către moștenitori, fie se face o ieșire din indiviziune în sensul că unul dintre ei sau doi dintre ei rămân cu acel imobil și îl despăgubesc pe celălalt cu contravaloarea cotei care i s-ar cuveni ca urmare a moștenirii. Prin urmare, sunt tot felul de variante de împărțire. Așa, să spui simplu, ieși afară din casă că noi vindem casa, nu aș vedea corect din niciun punct de vedere, să nu mai vorbim de punct de vedere moral.
Da.
Că până la urmă este o persoană care a locuit acolo 30 de ani și poate a făcut anumite îmbunătățiri. Iată că această stare de indiviziune și această conviețuire îndelungată poate duce chiar la nașterea unor drepturi proprii în acea locuință. Dacă a fost extinsă, dacă au fost făcute îmbunătățiri și așa mai departe, doamna poate avea niște drepturi dincolo de drepturile de moștenire. Poate avea niște drepturi proprii acolo. Eu zic că lucrurile ar putea fi clarificate la o discuție rațională cu hârtia în față, știți cum e, cu hârtia și cu pixul, să vedem ce avem fiecare dintre noi ca drepturi și cum reușim să ajungem la o înțelegere. Așa, pur și simplu, să spui că vindem casa și ieși afară, e simplu de spus, dar nu văd o soluție bună, pentru că până la urmă vorbim și despre un drept al doamnei.
Da, între timp ascultătoarea noastră ne-a menționat că este bunul propriu al bărbatului, deci, al soțului care a decedat.
Atunci vorbim despre un sfert la soția supraviețuitoare, de trei sferturi la copiii din prima căsătorie, asta înseamnă că și doamna are un drept acolo. Dacă are suma de bani cu care ar putea să-i despăgubească pe copii, poate rămâne în acea locuință. Dacă nu se înțeleg, se face o ieșire din indiviziune prin instanța judecătorească și atunci se stabilește modalitatea în care se împarte acea locuință și lucrurile ar putea fi cumva clarificate de o instanță de judecată, dacă părțile nu se înțeleg. Dacă ajung la instanța de judecată, revin la ideea de mai devreme, poate doamna are un drept propriu acolo, poate a făcut o extindere, știu eu, o casă în care ai locuit 30 și ceva de ani, poate ai mai construit ceva, poate ai mai adăugat ceva pe acolo, acea construcție în plus, da, ceea ce s-a extins, poate însemna o coproprietate a doamnei cu fostul soț și atunci este un drept propriu al doamnei, dar trebuie să solicite și să se constate acest lucru. Dacă au făcut îmbunătățiri, la fel poate avea un drept de creanță asupra bunului moștenirii. Sunt situații și situații, doar punându-le așa cumva pe hârtie ce am avut și la ce am ajuns, astfel încât să putem avea o bază de discuție cu ceilalți moștenitori.
Și dacă se poate încheia totul pe cale notarială, ar fi minunat.
Ar fi minunat, cu siguranță. Costurile este preferabil, pentru că sunt costurile mai mici și timpul înseamnă mai puțin timp, pentru că un litigiu de acest gen poate dura mai mulți ani. Dar,
și implicațiile emoționale
și
reduse.
Implicațiile emoționale, exact. Implicațiile emoționale de cele mai multe ori cred că sunt mai valoroase.
Exact. Exact. Ați spus bine, sunt cele mai prețioase. Avem un apel în așteptare, este ultimul apel în această ediție și răspundem repede, mai avem 3 minute la dispoziție. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am o problemă. Am un băiat care a stat cu o femeie cu un copil și a mai făcut el încă un copil. S-a plecat de numărate ori de acasă și lăsând un copil să-l cresc eu la 2 luni de zile. ce drept în mare ea asupra copilului? Nu sunt, au trăit în concubină, nu sunt căsătoriți.
Da, la care copil ne referim?
La copilul făcut de fiind amândoi. Primul copil,
deci la copil, ei, da, am înțeles, copilul făcut cu doamna. Păi, în situația aceasta...
De fapt, am înțeles că a fost o femeie care a plecat și a lăsat un copil.
Și a lăsat un copil...
Și acum trăiește cu o altă femeie, sau...
Nu, e singur.
Și are doi copii?
Are un copil, un singur copil, primul copil al ei.
Am înțeles.
Păi, pe care îl crește...
Păi, copilica. Copilul pe care îl creșteți dumneavoastră, că vă este nepot, este copilul fiului dumneavoastră. Asta înseamnă că dumnealui poate să ceară autoritate părintească exclusivă, pentru că vorbeam la începutul emisiunii despre ce înseamnă autoritate părintească. Poate să ceară autoritate părintească exclusivă și să dovedească că mama nu s-a interesat de copil și că nu este în sprijinul copilului, ca ea să mai știe ceva despre copil, și copilul poate să locuiască în continuare cu tatăl. Asta înseamnă că mama nu va pierde dreptul de a vedea copilul, dreptul de a, știu eu, de a se interesa de copil, dar copilul va locui împreună cu tatăl dacă se va stabili așa prin hotărâre judecătorească. Deci pentru clarificarea situației copilului în această situație familială a dumneavoastră, trebuie să introducă o acțiune în instanță, astfel încât să se stabilească și autoritatea părintească și domiciliul minorului. La un moment dat, poate fiul noastră va avea nevoie, știu eu, de acordul fostei sale concubine, pentru că înțeleg că n-au fost căsătoriți, poate va avea nevoie de acordul ei în ceea ce privește copilul, viața copilului. Și de aceea este mai bine să existe o hotărâre judecătorească care să stabilească modalitatea în care părinții au autoritate părintească. Această hotărâre judecătorească este un lucru bun, pentru că orice autoritate ar avea legătură cu copilul sau părintele ar avea nevoie să apeleze la o anumită autoritate, această hotărâre judecătorească îi permite să aibă un act prin care să dovedească că este îndreptățit să solicite ceva cu privire la copil.
Chiar dacă ea nu l-a căutat în timpul ăsta de 4 ani de zile, nici cel puțin 10 minute, o jumătate de oră.
Păi asta vă spuneam, autoritatea părintească poate să fie comună sau poate să fie exclusivă. Pe baza probelor, judecătorul poate să stabilească autoritate părintească exclusivă. Faptul că nu există o hotărâre judecătorească nu vă ajută deloc, pentru că situația este incertă, iar rămâne mama copilului fără nicio discuție. Doar că noi aici vorbim de ce poate face fiul dumneavoastră pe viitor cu copilul, astfel încât să nu mai fie legat de mama copilului în vreun fel. Poate vrea să plece într-o excursie, poate vrea să, știu eu, are nevoie de pașaport, are nevoie de acordul mamei în anumite situații, și atunci pe baza probelor poate să ceară autoritate părintească exclusivă și nu va mai avea nevoie de acordul ei cu privire la copil. Dar doar în baza unei hotărâri judecătorești, pentru că altfel situația este incertă.
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, să aveți o zi bună.
Mulțumim și noi pentru apel, numai bine, doamna Elena. Aici oprim intervenția apelurilor. Mesajele pot fi trimise în continuare, noi le salvăm. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru informațiile oferite astăzi și ar mai fi fost multe de spus.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu siguranță niciodată nu putem epuiza subiectele de natură juridică, pentru că ipotezele vieții sunt multe și noi întotdeauna venim și poate mai înflorim așa un pic o situație și dăm naștere altor și altor situații. Așa,
înflorim în sens pozitiv.
Sigur că da, în sens pozitiv. Astfel încât niciodată
nu putem epuiza
subiectele de această natură.
Eu vă aștept.
Cu mare plăcere de fiecare dată.
Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici cu emisiunea E bine să știi. Această ediție o puteți urmări, o găsiți și pe site-ul Speranței TV, cât și pe site-ul postului de radio Vocea Speranței, la emisiunea E bine să știi. Noi vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot la ora 10, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. A fost alături de mine în această ocazie doamna avocat Ramona Tamaș. Sunt Dana Bordeanu, vă doresc să aveți zile frumoase, la revedere!